Basorian egin nahi duten horren beste muturrean dago, asteleheneko elkarrizketan sakontzera goazen gaia. Baserriaren egokitze jasangarria da, helburua, eta luze gaia aztertzen aritu dena Ugaitz Gaztelu, arkitekto ikerlaria. Arratsaldeon, Ugaitz.
Arratsaldeon.
Eta zorionak, eh?
Eskerrik asko.
Zazpi urteta gero eskuartean izan duen tesia, baserriaren egokitze jasangarri baterantz, eraberritze ekilibratu bat bermatzeko interbentzio gidalerroen esperimentazio bat, doktorego tesia aurkeztu du. Urdaibai Biosfera Erreserbako estudio kasu batean metodo estrapolagarri baten bitartez. Hain zuzen ere, ikuste duzue. Luzea dela titulua, ba, sakona delako baita ere aztergaia. Eta nazioarteko tesia izan da gainera, cum laude kalifikazioarekin aurrera atera duzuna, Ugaitz.
Bai, hala da. Titulu luzea, baina ba, funtsa konkretu bat egaz, ez? Baserriari etorkizunera begiratzea.
Izan ere, zuk sinisten duzu baserriaren etorkizunean.
Bai, bueno, optimistatzat joten dozti, baina bai, sinisten dut guztiz.
Eta hor, ondarea, jasangarritasun ekonomikoa, ingurumen jasangarritasuna, horiek guztiak hartzen dituzu aintzat zure ikerketan?
Bai, alegintzenaz guztiak aintzat hartzen, baina jakinda arkitekto bandazela eta espezializatue, bueno, ba, egindako masterretan, ez? Energia edo ingurugiroan eta ondarean. Bestea, bueno, aintzat hartzen alegintzenaz, uste dut ikerketak transversalak eta transdisciplinarak izan behar dira.
Eta erramentarik onena, metodoa izango litzateke baserriak banaka-banaka aztertzea, beraien ingurua aztertzea eta hortik aurrera ondorioak ateratzea?
Bai, bueno, gu alegin nintzanetik, orain da zazpi urte, bueno, baserrien egoerari aurre egiteko alegin horretan, ez? Aber, ze prozesu, ze metodo edo ze ariketa egin agan zan, kontu datu nintzen, bueno, ikusten honek apartau desperdin honek, baserria ondarea dela, jasangarritasuna bi alderretan banatu baldo gula, batetik ingurugiroa eta bestetik soziala eta ekonomikoa. Konturatzen nintzen, bueno, hiru alderdia banaka aztertute, bakoitzak esaten dabela, baserri bakoitzak kasu desberdin badala. Eta, bueno, horren azkenen 2015 urten konturatu ginen, bueno, azkenen erramintarik onena oniri guztiri aurre egiteko dela metodo bat opatzea. Eta metodo bat honekin egiten dugun dela, bueno, baserri mota edo edozein interbentzioetan metodo aplikatzen baduzu, metodo honek bermatzen dutzunera zure eraberritzea errespetagarria izatea ondarekiko eta jasangarria izatea bai erabilera kontuan hartuta eta bai ingurugiroarekiko. Esan dut, ingurugiroan ere Europatik 2030-era begira badagoz normatiba eta objektibo batzuk eta horrek aintzat hartzen duz metodo honek. Horrengo nahi genuen metodo simple bat, no, ez da simplea berez, mea nahi dugu simplifikatu gehiago, mea metodo bat izatea edozein baserritan, edozein eraikinetan aplikatu baldana, eta hone bermatzen dutzune, bai ondaria mantenduko gule, gure kultura mantenduko dala, preserbatuko dala gure altxorrau, eta era jasangarri bat, ez? Hori izan.
Eraikin multifunzionala izan behar du baserriak etorkizunean?
Bueno, hori da galderarik zabalena, ez? Orain Soriako kasu horrek eta komentatzen dozu esenean, bueno, nire bai probate azala holan, ez? Ikutzen doztea probat. Nahiz arkitektoa izan, bueno, zuzenki lotuta dago honekin guztiakin, ez? Baserriaren gaur egungo irudia hau, gaur egungo argazki hau, ba horren ondorio bada, ez? Obsolentzi sozioekonomiko batetik datorren obsolentzi funtzional bada, eta horrek obsolentzi fiziko eta ruina bat edo ekarri dozku, ez? Baserria eraikin multifunzional bat zan, da fabrika ba, karakter edo ezaugarri hori ba, galtzeko arriskuan edo galtzen dago, eta bueno, ez dakiguz lan guelta emon, ez? Eta, bueno, ni arkitekto banaz, eta gure aldetik legintzen gara saiakuntzak egiten, baina, bueno, badakigu, bueno, ikerka eta potente dago sortik aldetik, eta, bai, baserria izan behar da, ez dakit multifunzionala, baina bai izan behar da lurraldeako nodo importante bat, ez? Lurraldeak behar daben nodo bat izan behar da. Eta nodo hori...
Nodo esaten duzunean, zer ulertu behar dugu?
Ba, punto, ito, esan diot, ba, igual alda izen, eraikin bat, gaur egun eraikita dagona, balore ondare balio oso altu batekin, eta kapasadana erabira desberdinak hartzeko. Ba, nik hemen etesian bertan, 8 eszenario manejatzen genuzen, baina badago beste eszenario ba, posible da asko, lehenengunean, bueno, okindegi bat bai planteatzen sala, bueno, hostilalean baserretar batekin, ba, hori entzuten genuen. Bueno, eszenario posible asko existitzen gaur egun, bueno, lerro desberdinan barruan, esan idot, baserralda izen etxe bizitza desberdinak aintzat hartzeko orainkin bat, izan alda restaurante bat da pasatzen den gauza bat, aixan ala landentze bihurtzen den gauza bat, nekazal turismo bat, museo moduan hori sentzibilizazio edo kontzientzia zinio horretan laguntzen da bena. Esan egot, erabira nitz hartzeko kapazadan nodo edo hito patrimonial bat da, ez? Ondare maila altu batekin, ez? Eta gure paisaiari identitatea eta kultura eta balio hori esartzen otzun, nodo bat gehiago, baina importante, ez? Gure arkitektura populararen ikonoa da, berez.
Eta euskal paisaia osatzen duena, bide batez?
Bai, bueno, nik hemen pekatu badekot, ez? Nietzako lehen baserria dana zan, da konturatzen da, gauza importante bat gehiago dela. Bai, paisaiako gauza importante bat gehiago da, eta bai, 45.000 baserri, 40.000, 45.000 baserri inkudu dekogu, euskal lurralde guztian zehar, bai, paisaian, zer esan handia dekon eraikin bada, ez? Eta nik uste dut guztiok txikitatik marrazten hasten garen irudi badala, ez? Etxea identifikatzen dugune, euskal etxe horrekin, ez? Edo euskal bizileku horrekin, etxe baino gehiago. Eta bai, paisaiaren parte, bai, bada parte oso importante bat, eta urrai bai bertan 1700 eraikin dekoguz, bakoitza bere karakteristika, bere zaugarri, bueno, kon desberdinakin, ez?
Eta bizi estilo bat ere ezartzen du baserriak.
Bueno, horren ondorio basan, bizi estilo baten ondorio bat, eta hori da aldatu dana, ez? Honako kapitalizazio bat egonda fabrika horrena, ez? Lehenengo sektorei lotutako horrekin, industrializazio gara izen eta transformazio sozioekonomiko importante bat emoten da, eta horrek egiten da bena, bueno, gaur egun esplotazio horrek oso puntualak dire, eta lehen sare bat osatzen zana, gaur sare hori, ez da fragmentatua, ez? Gaur egun dago oso puntualizatu, kapitalizatua esango gara baten, ez? Eta bai, bizi estiloak ikun guztiz lotuta dagoen fabrika bada.
Baina jakin badakizunik bezala Ugaitz, eta lehen sektoreak ere salaketa hori egiten du, gazteak edo ez daukala interesik baserrian bizitzen jarraitzeko, edo baserria ez dela errentagarria, eta hor arazo eta koxka ugari izaten direla. Horri buelta emateko hori iraultzeko, pensamentu hori iraultzeko, zure herramienta horrek balio du?
Ni herramienta honek herramienta teknikoa, nik uste dut hau gauza bat moralago da, ez? Danon artean inurri guztizek inurri ategi bat osatu behar du, danon artean animatu behar dara, eta uste dut hau gauza moral bat dela, ez? Errentagarritasuna ez da gauza moral bat, ekonomikoa da, baina uste dut gazte jende animatzeko, bueno, klabea da, ez? Gazte jende animatzea. Generazioak bukatzen doiez, eta, bueno, ez dakit hori izan lortzen da, nik ulertzen dutena da, kontzientzia zinu batega, sensibiliza zinu batega, ikastolatik, bertatik, bertoko produktuen, bueno, lotura hori bermatut egongo bazan, eta asetuko bazan, nik uste dute beste gauza baten egon guina berbaiten, ez? Horren beste irudi global eta orokorre da ikusi baino, ez dakit, kontajegoen bierda gauza, zai, positivismo hau, ez dakit, lehentzen lehenengo sektoregaz nik hori ikusten dut, ez? Kontagio hori behar dela, gizartean.
Nola nahi, errentagarria izateko, hor arkitektonikoki lagundu liteke baita ere?
Bai, hori da, hor bai sartzen ez gehiago, nik hasieran tesia bizatita manatzen dugu, ez? Lehenengo dago irakurketa hau, kontzeptual hau, ontze dagoen ez tabeira hau. Mila gero dago, parte zientifikoa, hemen komodago sentitzen gara. Eta bai, zientifiko honek bermatzen dagoena da, metodo honekin zure eraberritzea, ongoala, bueno, errentagarria izango dela inguru giro aldetik, energia aldetik, baina bai ere ekonomikoki. Interbentzioak dire cost optimal interbentzioak, ez? Hori ikerketa batzuk dekogu eginak, bueno, garantizatzen dabenak egingo duzun interbentzioak payback bat aukiko da bela, hau da diru hori urtean zehar, bueno, bueltatzen joango dela energiaren ahorro horretan edo ez gastu horretan, ez? Osea, bai, ekonomia kontuan hartzen da errentagarritasun horretan eta energia ere.
Ze portaera energetikoak asko lagundu dezake baita ere gauzak errentagarri egiten.
Bai, nik uste dela logika aplikatzea, ez? Eta modak aprobatza alde batera itzi da logikak aplikatu. Eta claro, inguru giroaren efizientziaz berba egiten dugunean, teknologia gaur egun inguruaren efizientzia eron aldugu nahi dugun limiteak oso txikiak dire, ez? Teknologia gaur egun oso potente da. Baina, bueno, kontuan hartu behar da, baserritarrak edo bueno, dirua jartzen dabenaren berme hori, dirua barrera hueltako badan, energetikoki logika bat aukitzie, inguru giroari sensibleago izatea, eta bueno, danari ekilibro bat topatzen. Niretzako hemen zan, ekilibro bat topatzen, ez? Hiru parametro horretan, ez? Ondarea, sozioekonomia eta energia, ez?
Eta baserriak gure paisaia horretan ez dira bakarrik egon, baizik eta baserriak beste baserri batzuen alboan egon izan dira. Horrek ere gure errentagarritasunean lagunduko du?
Bai, bueno, hor errentagarritasun da inguru giroa gazper baiten danean, ba, a ber, gauzarik eta lurralde moduen jasangarritasun aldetik potentena da, danak pilatuta goti, ez? Mugikortasuna bajatzen dozu, energia aldetik eta bai gero eta kontzentratu egon hobeto funtzionatzen dau. Baina bueno, gure kasue Euskal Lurraldean da lurralde zabal bagarela, eraikinak banatua dagozela, naiz eta bai egia da esaten duzun moduan, ba baserren batzutan 5, 4, 6 baserriko nodoekin topatzen gara, gehiago eta gutxiagoko kasuetan. Horrek energetikoki influitzen badau, bueno, influentzi bai badago eraikin moduen, baina gehiago izango neman, ba hori, ba izango distrikto moduen edo auzo moduen, ez? Auzo moduen, ba irisgarritasun aldetik, ba igual kotxa konpartidu alda edo elkarbanatu alda horren artean, basura aldetik kontrol gehiago egongo san, o sea, inguru giroaren parte horrekin, ez? Incluso paisaiaren desgastean aldetik, punto konkretu baten aukinda eraikinak kontzentratuta edo lurraldean zehar banatuta egon, ba kontzentratu aukitek ondo eginda badagon berez impacto gutxi eduki berko ban, ez?
Paisaia hori aintzat hartuta eta ekilibrioa lortze aldera beste tresna horrek ematen dizu zuri baliabide gehiago, ugaitz?
Bai, bueno, ni tresna horrekin oso azkenan tranki gelditu gara, zazpi urte da gero, ba, guztu gulako tresna oso potente dela, ez? Eta nire urrengoko, da, gure urrengoko asmoa da tresna hau erriratzea, ez? Edo zein teknikok aplikatu alizatea. Gaur egun lortu guna tresna honekin apur bat egia esan, ba, exhaustiboa da, erramienta potentea behar dire, mea nik usto da aldala lan bat egin noin, ez dakit postdoktoral bat badan, edo beste bi urteko ikerketa bat badan, baina nahi daute izatea erramienta bat edozein teknikok aplikatu halko ebana, ez? Bere eraberritze horretan, edo edozein baserritarrak bere baserren aplikatu halko ebana, eta bermatu, bueno, bere eraberritzea era logiko, jasangarri eta respetagarri baten garatzen dela, ez?
Bueno, hain zuzen ere, BIEB arkitektura eta ikerketa bulegoa ere antolatuta daukazue, beraz, hau ez da paper batean idatzitako zerbait, baizik eta hau egiten ari zarete, ez da?
Bai, hori da funtza bat, erramienta hori sortzea, eta burrengo funtza da, erramienta hori aplikatzea, eta hor gabeiz, ba, baserritarrekin, ba, hori, bio arkitektura horrekin, estudio txiki batekin, saiatzen garena hori baserritara pasatzen, ez? Ez que, azkenean, kritika, ikerketa akademikoak eta apur bat, herri mailatik urrun gelditzekaren beldur horrekin, nahi dugu lurra ikutu, herriari ba, urbilu erramienta honek, ezagutza honek, eta aplikatu da ikusi benetan aplikagarria direla. Mm-hmm. Eta egin dugu kasu batzuk eta egia esan, bueno, posik, kontentu eta bai, efizientziak ikusten dira interesantea dela, ez?
Bueno, nazioarteko tesi bada, ingelesez idatzita dago, norbaitek esan dizu zer datorrero hau hemen ingelesez baserri bateko kontuak egitera?
Ba, egia esan badizut, bai, entzun dut hemendiko lakorik. Erderaz dago dana idatzia, ingelesez dago erdia idatzia. Publikazioak bai dago ingelesez, baina bueno, badakizu ikerketa mundu honetan beste unibertsitateekin sabitzenean, bueno, ba, hizkuntza globalekin ibiltzen garela, ez? Posik idatziko nan euskeraz, maurei momentuan deskantzua behar dat, baina posik idatziko nan euskeraz erramenta hau, ez?
Bueno, hori errez egingo duzu. Ugaitz Gaztelu, jarraituko genuke izketan, baina bukatu egiten zaigu tartea, eta norbaitek zure berri izan nahi baldin badu, ba, BIEB arkitektura eta ikerketa zentru horretan izango du. Eskerrik asko, eta zorte hon.
Eskerrik asko, no, zaibri, eskerrik asko.